hva syns vi egentlig om en Xbox-kontroller dekka i rød og blå pels?
Det jo det store spørsmålet.
Da kan man jo kose med den, tenker jeg da.
Ja, den sikkert veldig kosete og fin, sånn behagelig å holde sånn i starten, den første dagen.
Jeg ser for meg at du ikke blir like klam som å holde på plastikk.
Nei.
Avhengig av pelstypen, selvfølgelig.
Ja, men når du først blir klam, så kommer den klamlukta til å sitte i kontrollen for alltid.
Ja, veldig hardt. Du kan jo ikke bare putte den i vaskemaskinen heller, eller sånn.
Nei, jeg vet ikke, kan du skifte liksom trekket på den?
Jeg vaskes på 30 grader.
Ja, jeg vet ikke.
Nei,
håndvask, kanskje kun håndvask.
Ja, håndvask. Ja. Kanskje kun ikke, Milo.
Kan ikke spise ostepopp.
Sjokolade er en sånn ting som setter seg i pelsen.
Mm. Ja, men mindre du spiser ostepopp med pinner da, og gaffler, sånn som vi snakket om så mange ganger før.
Som
ja.
Du skal gjøre. Mm. Nei, dette her er jo rett og slett det er Sonic-kontrollere.
Ja, det er sånn der promo-ting i forbindelse med, er det nye filmen?
Yep. Ja, det er i forbindelse med Sonic 2. Ja. Så du får deg en rød Knuckles-kontroll og en blå Sonic-kontroll med pels.
Med pels. Der gleder dere til den offisielle Max Mecker-kontrollen. Som
det er jo ikke bare Sonic-kontrollen.
Nei,
men her er et tips til hva man kan gjøre hvis man har lyst til å lage en pelskontroller på egen hånd. Man kan liksom bare legge den i, på et varmt og klamt sted sammen med masse mat.
Ja.
Som går ut på dato. Så får den jo, de får jo pels etter hvert.
Ja, både pels og sopp.
Ja.
Ja.
Kommer til å vokse et frodig samfunn på den kontrollen.
Og for deg som tilfelligvis har bare ramla inn i denne her episoden her og lurer på hva i svart er dette. Dette her er Level Backup. Med meg, Frida Landmo, og med meg i dag har jeg Karl Martin Hogsnes og Rune Fjell Olsen. Og det er godt å være tilbake og ikke lenger være dritsjuk.
Velkommen tilbake, Frida.
Velkommen tilbake, Frida.
Var det korona eller var det noe annet?
Nei, altså 12. mars 2022, på toårsjubileet for nedstenging, så får jeg influensa.
Yes.
Ja.
I hvert fall er ingen positive tester enda. Uansett hvor mye jeg har satt og brekt meg da jeg prøvde å putte denne pinnen nok ned i halsen.
Ja, du tar halsen.
Ja, fordi at det er, må jo da.
At det gir bedre resultater.
Ja. Nei, det altså, var
da jeg hadde korona, så slo det ut med en gang. Da. Det slo ut umiddelbart.
Okay.
Den røde streken nummer to kom med en gang.
Ja, okay.
Det var fire streker.
Ja, det var bare...
Nei, det var et par kjipe dager med 39 i feber. Så jeg var sterkt misfornøyd, men nå er jeg så godt som tilbake igjen. Litt hoste som henger igjen, men sånn er det jo alltid. Men i hvert fall god nok form til at jeg kan gi ting igjen. Ikke at jeg har hatt det alt for kjipt. Altså, jeg har jo ikke kunnet spille ting, for jeg var for sliten. Så jeg har hatt en veke nesten sammenhengende på sofaen der jeg har sett Naruto Shippuden.
Ja,
ja. Ikke sant?
Finns verre ting.
Nei, det har gått greit. Jeg har klart meg.
Ja. Hvor mange episoder har du sett? Har du lyst til å si det?
Ja, jeg har skippet filler-episoderne, som er sånn cirka sånn 20-30 stykker så langt. Nå er jeg på cirka episode 220.
Ja, ikke sant? Ja, det er mye anime.
Ja, det er det. Jeg innser at de var ikke så gode på dette her med å opprettholde spenning i episoderne i starten. Noen av de er jæklig trege. Ja. Å fy faen, det er liksom, nå skal vi se litt på de som står på ei bru. Og nå skal vi se på de fra den andre siden. Og så har vi en sånn wide shot, og så kommer det litt blad som fer inn i vinden fra siden. Og så skal vi se litt nærmere, så det, liksom, det blir jo helt sprø. Det er et forsøk på å liksom dra ut episoden i det uendelige. Ja.
Fordi de snakker lenge om at de skal slåss, ikke sant?
Ja.
Det er sånn, nå skal jeg ta deg. Ja, men bare vent, fordi jeg har et superangrep som jeg lærte av foreldrene mine, men jeg har, det er sånn, ikke sant?
Ja, for det er jo da som jeg tenkte jo, dette her er bare en stereotypi som jeg har ledd litt av, men det er jo sant.
Ja.
Det er jo da som er det verste, at den her er spesiell her, der de er på Ebru, der er de i sånn fire episoder før det faktisk skjer noe. Og jeg håper å bli helt sprø. Nei, helst ikke. Det er ikke så galt etter hvert år. Men jeg er tilbake igjen, så det er det jeg har gjort siden sist. Hvordan går det med dere?
Nei, det går bra. Nå sitter vi i et relativt rydda kontor. Vi har blitt kvitt det skjeve tårnet av papp.
Skjevetårnet pappa er borte.
Det er borte, og i dag så prøvde vi TV-en vår for første gang.
Oi.
Spilte inn et par episoder av Hollow Knight.
Det gjorde vi, fra kontoret for første gang.
Er det den som står på gulvet bak deg?
Det er det. Så nå begynner ting å liksom falle på plass. Det eneste vi mangler nå er studiomøbler og studioinventar og lamper. Så, men nå er det arbeidsplass, og nå sitter vi her og jobber også.
Ja, i morgen så skal en hel bøling fra, av e-sportutøvere fra Telia-ligaen inn her for å bli filmet til en sånn ting. Så mm. da skal vi bruke liksom studio for første gang da. Så det blir gøy også å komme i gang.
Så stas! Hva har du spilt i det siste? Det er et hovedspill vi skal snakke om i dag. Det var et spill som jeg hørte det ble kort tatt opp forrige veka, men nå er jeg her, jeg er i hvert fall klar til å snakke om det. Jeg vet at dere har spilt en del også i tillegg. Vi skal selvfølgelig snakke om det utrolig søte Tunic.
Ja,
Tunic.
Oh. Ja, fordi etter podcasten, vet du, så satte jeg meg ned, og så spilte jeg første timen. Det var sånn, pokker oss, det skulle jeg gjerne bare snakke litt om forrige uke, men så får vi muligheten til å snakke om det nå da, som mm. du har spilt. Og du har, sa du nettopp, du har akkurat rundet det.
Ja, jeg rundet det på mandag.
Ja, nettopp.
Wow. Har tenkt på det. Anmeldelsen er ferdigskreven og kommer i løpet av helgo.
Nice.
Sweet.
Mm-hmm. Så jeg kom jeg til slutten. På mandag. Spilte det ganske intensivt egentlig fra torsdag av til mandag.
Hvor langt er det, Frida?
Hæ?
Hvor langt er det, cirka?
Det er litt vanskelig å si utifra hvor mye du har lyst til å gjøre.
Ja, nettopp så er det mye optional greier.
Veldig mye optional.
Ja, det er nice.
Men jeg kan jo egentlig bare begynne med å snakke litt om hva det er. Jeg ser jeg har en spilletid på cirka... Ja, det står 21 timer på Steam, men det er litt pauser innimellom, så jeg vil tippe sånn. Jeg har kanskje sånn 16-18 timer.
Ja.
Ja. Jeg har gjort mye ekstra greier.
Ja, men det er en god chunk da.
Det er en solid chunk. Dette her er jo et veldig koselig spill. Det er jo veldig sånn som dere tok opp fra meldingen min sist. Det ser jo veldig Zelda ut, men det er jo Soulsvania, dette her.
Mm.
Så definitivt Souls preger spill. Det er veldig minimalistisk i måten det forteller deg både historie og mekanikker.
Jeg synes det er så søte de der infosidene du får opp ja. om ting. Ja.
De er jo en strategy guide fra NES,
ja.
Sånn for du, bokstavlig talt.
For du går jo rundt og finner side til denne her instruksjonsheftet. Og i starten så viser det deg jo veldig basic ting, sant? Hvordan du dodger ting og et par tips til hva du kan finne og sånt. Men det som er så kult med dette spillet her, at etter hvert så er det veldig mye av oppdagelsen din av å forstå spillet og hva du skal gjøre, blir en puzzle i at du skal prøve å forstå hva dette instruksjonsheftet egentlig prøver å fortelle deg.
Ah.
Sånn at hele greia blir en slags... alt blir et oppdrag, det er fordi at du får i starten så får du en ganske fin oversikt over hva du burde gjøre for å komme i gang. Og etter hvert så er det ikke så veldig mye mer som spillet forteller deg, så du må oppdage ting selv. Jeg vil ikke si at det tvinger deg til å måtte undersøke og oppdage ting selv, fordi at det er så lystbetont, for min del i hvert fall. Så jeg går rundt og undersøker hver eneste krik og krok og prøver å finne alt som er her for å finne flere av sidene for å finne ut mer av dette her mysteriet. Det er så stilig at nesten ingenting er på engelsk.
For hele spillet er jo bare sånn... Ja, det er på sånn mystisk sånn, ikke tegnspråk, men en sånn mystisk skriftspråk som ikke går an å tyde.
Mm. Så av og til er det litt vanskelig å forstå hva spillet... faktisk hva de gir deg. Plutselig så får du en ting. Her er en sopp. Og så sitter du bare sånn, jeg har en sopp. Jeg kan ikke spise den. Jeg har den i inventoryet mitt. Jeg vet ikke hva jeg kan gjøre med den. Og bare da liksom å finne ut, hva kan jeg gjøre med den soppen her? Blir jo et slags oppdrag som du etter hvert må finne ut, etter hvert så du finner deg i sidene til instruksjonsheftet, som gir deg de hintene du trenger. Masse ting, plutselig er en del dører rundt omkring. Ingen annen som går til å åpne dem. De bare er der. Og så må du da etter hvert finne ut alle disse små pøstelser som er i det spillet her. I starten så er det jo veldig mye mer sånn souls-aktig. Gå rundt, slåss mot ting, åpner snarveier for å manøvrere dette store kartet som er her. Men det blir veldig sånn her mysterie. Jeg har 5 post-it-lapper liggende på skrivebordet mitt her nå. Med ulike notat og ting som jeg har notert underveis, og det er symbol jeg prøver å finne ut av. Så da spiller jeg så komplekst, altså.
Ja, det er kult. Jeg er så veldig glad i stemningen i spillet. Altså musikken, fargebruken, animasjonene.
Ja.
Mm. Det ser rett og slett bare så utrolig lekkert ut, og så føles det så godt å spille. Og så det er så digg å styre den reven der, både i combat og utforsking. Mm. Jeg har jo da som sagt bare spilt en time, men det var en utrolig koselig time altså.
Ja.
Ja, men jeg har også spilt omtrent en time. Jeg lastet den ned og begynte på det på Xbox her om dagen.
Ja, for det er på Game Pass.
Det er på Game Pass, mm-hmm. Så jeg lastet den på Game Pass. Og det, jeg har kommet til, jeg har fått sverdet,
ja.
Og tatt en sånn, jeg tror kanskje det bare var en miniboss. Jeg klarte ved et UL å kaste ut noen bomber, så jeg bare drepte bossen på 2 sekunder.
Ja, det var den bossen du sto fast på lenge, fordi du ikke hadde funnet sverdet nå, Frida, var det ikke det?
Ja, det var jo da, jeg var helt sikker på dette her i en Souls-like.
Ja,
for jeg innså, ok, dette spillet handler om at du er nødt til å skjønne attack patterns og sånne ting, og da må du på en del av bossene senere, som blir ganske utfordrende. Veldig mye stilige fights. Men det var jo fordi at jeg hadde jo ikke funnet sverdet. Jeg sto jo og slåss med den her med en pinne.
Kvist.
Kvisten.
Ja.
Jeg satt liksom bare poka i den her svære knighten her med en pinne, og tenkte at dette er bare noe jeg skal komme meg over.
Mm. Men jeg har hatt litt omvendt problem da, fordi jeg fant jo sverdet, men jeg har ikke finnet skjoldet.
Å nei, da tar litt tid.
Ja, det gjør det, ja. Ok, for jeg fant den der, den siden i manualen, som du plukker opp, hvor det står liksom hvordan du blokkerer.
Ja.
Men jeg kunne jo ikke blokkere den, for jeg har ikke skjold.
Men det er sånn, apropos de der infosiden og sånt, og ting du plukker opp som ikke du vet hva er, hver gang jeg fant noe nytt i det spillet, så er dette et skjold?
Ja. Fyrverkeri, er det et skjold?
Ja, jeg følte meg som den der mimen med han der sommerfuglen og sånn.
Is this a defense?
Ja, det er veldig stilig, for et spill gir på en måte små hint til hva du kom til å møte senere. Flere ganger så har jeg funnet kart over området jeg ikke har vært i.
Jeg har også veldig kult.
Illustrasjoner til bossfights jeg vet kommer til å komme.
Oi, ja,
så det er mye sånne ting nå, som spiller på en måte spoiler litt seg selv. Så du bare sitter der og er litt sånn, du er veldig spent på når du kom til å komme til det området, hvordan du kom til å komme der til. Ofte så er det, du får etter hvert et kart som viser på en måte hovedområdet, og der står det ting, det står markert at her er The West Gardens, og der er den tingen og sånne ting. Og så plutselig så har du fått et kart der det står pil til hovedområdet. Og da blir det sånn, ok, hvor er dette? Hvor skal jeg komme meg fra hovedområdet til her?
Ja, nettopp.
Så det er, sånne, det er så mange smarte løsninger i dette spillet her, som jeg synes er så kult, og det er helt klart det er sånn nostalgibomba dette her, både til da å ha et sånt instruksjonshefte, som gir deg hint og viser deg ting som du ikke kunne ha funnet ut av på egen hånd.
Ja, står det nummeret til, sånn codec-nummer til noen du kan ringe med codecen din på coveret?
Ja, du må ha coveret da, for det står bare bak på coveret.
Det må, ikke sant?
Ja, ja. Men så er det jo også den her, sånn som spill var litt før da, den at du må oppdage ting selv, fordi at det er ikke så mye historie nødvendigvis som blir presentert, det er ikke noen dialoger, det er ikke noen lange tutorial-sekvenser. Mye av det blir overlatt til spilleren selv. Da.
Det er litt sånn som det spillet vi skal ikke prøve å ikke snakke så mye om denne uka her, at du plumper bare ned på en verden, og så skal du bare go.
Mm.
Men det er litt derfor jeg også relaterer det til at sånn til Souls, fordi selv om det er en veldig koselig verden dette her, og veldig fargerik og veldig stemningsfull i den retningen, så er det jo dette med designet på verden og på områdene og måten å fortelle historier på, som det er jo Souls-like dette her.
Mm.
Men det er også veldig sånn, det minner meg veldig om de tidlige Zelda-spillene, sånn Link to the Past og Link's Awakening. Litt det første Legend of Zelda, for det også begynte jo bare sånn.
Mm.
Og så fikk du sverdet, og så fikk du skjoldet, og så fikk du sånn og sånn. Så det er jo veldig sånn classic erke-retro Zelda, det her også.
Mm.
Det er jo kanskje først og fremst Link's Awakening jeg får assosiasjoner til.
Mm.
Hvertfall når jeg ser det kartet, for det er sånn kompakt, men det er mye.
Ja.
Mm.
På en måte. Du kan se den tegningen av det, det ser ikke så stort ut. Og du beveger deg ganske fort fra det ene siden til det andre. Men så er det så mye der, så det føles veldig svært.
Og det er connectet på en måte som man ikke er åpenbart, sånn umiddelbart, men plutselig så trekker du på en spak, og så kommer den stige ut av veggen, som tar det til forrige område og linker de.
Det er veldig, veldig smart sånn sett. Jeg har jo veldig lite forhold til disse tidlige Zelda-spillene, så jeg gir jo ikke de samme connections og der, merker jeg. Men jeg har blitt skikkelig, skikkelig glad i dette spillet her. Liker det veldig, veldig godt.
Så det blir minst 6 av 10?
Minst 6 av 10, da kan jeg røpe.
Ja, kanskje litt mer også.
Kanskje til og med litt mer. Ja. Nei, så det jeg har kost meg skikkelig med det. Det er jo et spill jeg gleder meg veldig lenge til. Det er jo et spill som skulle komme ut fra evigheten si. Sånn egentlig, og så har det bare blitt utsatt. Så da å få det og faktisk se at det er så bra, er jo alltid gøy.
Mm.
Så veldig, veldig bra spill helt fra start til slutt, og liker veldig godt på en måte alt av innholdet som er her, og hvordan innholdstypen og endrer seg litt utover i spillet i tillegg, uten å si for mye. Veldig, veldig kult spill. Jeg har fått ordentlig sansen for det. Anbefales på det varmeste. Så bare plukket opp. It's very, very nice.
Jeg skal absolutt fortsette på det spillet selv også. Jeg ble veldig glad i det også på den lille tiden jeg fikk. Så nå har jeg jo... jeg kan først bare nevne da, at jeg jobber jo med anmeldelsen av Destiny 2. Den kommer når den, når den kommer. Det er så mye annet å gjøre om dagen. Og så har vi lovt at vi ikke skal snakke om Elden Ring mer enn 5 minutter.
Ja.
Stemmer.
Så starter jeg stoppklokka.
Ok.
Ja. Der går den. Nei, for jeg har jo begynt å spille det på PC, og jeg synes det er relevant å snakke litt om det, fordi vi har jo spilt PlayStation 5-versjonen. Alle vi i redaksjonen har spilt PlayStation 5-versjonen.
Mm-hmm.
Og nå har jeg da spilt det på PC, men jeg har også ikke bare spilt det på PC, men jeg har spilt det på PC hjemme og på jobb. Og det er ganske stor forskjell både da på versjonene fra PlayStation 5 til PC, men også fra PC min hjemme til den jeg har nå på jobben. Det flyter bedre på jobben enn det gjør hjemme, og hjemme har jeg veldig mye slowdowns også. Det er litt av det på jobben også, men den har en litt annen konfigurasjon. Men det er mye frame drops. Plutselig så stopper liksom bare hele figuren opp, og så er det som det går i hurtigfilm, og så er det plutselig liksom 10 meter lenger frem. Det skjer litt for ofte. Ikke ofte nok til at jeg synes det liksom trekker voldsomt ned. Da. Jeg ville fortsatt ha gitt en sjukt høyt score, og til og med sannsynligvis toppscore. Jeg har ikke opplevd noen game-breaking bugs. Aldri ramlet gjennom noen gulv eller noe sånne ting. Liksom. Ikke mistet noe fra bosser, eller blitt crashet, spillet har crashet og sånne ting. Så det har ikke skjedd. Det er bare de der frame drops-tingene. Men jeg synes jo det er litt trist da. At det er sånn. At ikke også PC-spillerne får den samme flyten som man får på PlayStation. Og sikkert Xbox også. Fordi når det er liksom et av tidenes beste spill, da, så er det jo synd at en sånn ting som at det er litt dårligere framerate på PC skal trekke ned for folk. Liksom.
Ja, det er kjedelig. Det skal jo ikke være sånn. Nå har jo, de har liksom blitt så flinke med PC-ports. Både Sekiro og Dark Souls 3 var ganske problemfri, i hvert fall etter hvert.
Mm.
Men jeg håper jo at ikke det er gitt opp, i hvert fall.
Men det virker jo som at det er veldig komponent-til-komponent variabelt dette her da. Nesten litt sånn uavhengig av styrke på PC-en også i tillegg. Det er litt tilfeldig.
Ikke spør meg, jeg vet ikke. Men dette er jo på en måte en av de tingene som... vi og andre har trukket fram som en klar fordel da, med konsoler kontra PC. Og det er jo at der har du en konfigurasjon, og så tester du mot den konfigurasjonen før du publiserer spillet. Og så vet du hvordan det kommer til å performe på den plattformen, fordi alle de er helt like, ikke sant?
Mm.
Så har du masse andre fordeler på PC. Du kan oppgradere skjermkort og få høyere oppløsning og sette og skru opp grafikken til maks og masse ting liksom. Og det er jo kjempefint det også. Men akkurat når det gjelder kompatibilitet med forskjellige versjoner og sånne ting, så har nok konsolene en liten fordel også, som vi ser her.
Men du får ikke modda inn Homer Simpson og Shrek og Donkey da, som jeg har sett de har gjort.
Og
ja,
Thomas Togge.
Ja, Thomas Dager, selvfølgelig. Ja, det er sant, og det er jo også kommet en god del andre mods på PC. Ulempen er at du må spille offline når du bruker mods på PC, og det tar bort for mye av opplevelsen for meg. Jeg elsker å gå rundt og lese disse notes som folk
legger. Gjør du det? Er du ikke lei av de tre vitsene FromSoft-fansen har?
Nei, jeg bruker de aktivt hele tiden.
Ja.
Det er mange gode tips, da. Sånn,
ja, det er det, men du... Blir du like godt da, liksom try fingers but hold den 40. gangen du ser den?
Jeg har til og med lagt igjen en sånn melding selv,
ja. Ja, du har det.
Ja.
If only I had a giant but hold.
Ja, jeg har lagt inn melding om foran en skilpadde, bare maybe it's a dog, eller
et eller annet. Ja, men det er lov. For det er tradisjonen å kalle alt for dog.
Ja. Nei da, men det er mest for å føle at det er en del av et connected spillunivers. Den der å se disse meldingene og så lese det, og så står det beware left, for eksempel, før du går inn i et rom. Greit. Sånne ting. Jeg synes det er litt ordentlig, da. Det å se disse ghostene fra folk som dør og sånt. Det er en del av opplevelsen for meg. Og det, når det er borte, så føler jeg at det er litt tomt, da.
Blir ikke du gå tom for tid nå, forresten?
Jeg følger med på klokka.
Ja, du gjør det, ok.
Ja, ok, ok.
Så det er ulempen, men det er masse mods. Det er mods for å gjøre lettere vanskelighetsgrad. Vanskeligere vanskelighetsgrad.
Ja.
Sette spillet på pause er den egen mod for.
Sant. Men det kan du også gjøre.
Ja, jeg har hørt det.
Uten sånn mods, hvis du går inn på en tutorial, hvis du aktiverer det fra menyen, så pauser spillet.
Mm. Så jeg har ikke testet noen mods enda, men det kan at jeg kanskje skal gjøre det også. Men nå er målet mitt, da, er i hvert fall å få alle achievements på PC også. Jeg er godt på vei. Nå må jeg valse gjennom spillet her veldig, veldig kjapt.
Ja.
Så må jeg bare nevne liksom den aller, aller, aller kuleste tingen jeg har oppdaget nå i dette spillet. Det er altså så sinnssykt fett. Bare hør nå her, folkens. Det viser seg nemlig at...
Anbefaling. Ukens anbefaling denne veken her er en helhjertet anbefaling fra oss alle tre. Det er den nye filmen fra Pixar som heter Turning Red, eller Rød på norsk. For en koselig film.
Ja.
Jeg visste veldig lite om det. Jeg hadde ikke engang sett en trailer. Jeg har bare hørt folk snakke om den som noe veldig bra.
Mm.
Jeg må innrømme at før jeg så den, så trodde jeg trodde den røde pandaen bare var en metafor for mensen.
Ja, jeg jo trodde det.
Same.
Mm.
Så er det jo litt, det er jo litt det jeg også da, så ville. Men også, dette handler jo om en hverdag som ikke er så vanlig å på en måte skildre i film. Og jeg synes den er gjort på en så utrolig flott måte da. Du følger jo da puberteten til en 13 år gammel jente.
Ja.
Den perioden liksom.
Mm. Den kleine perioden når du er rundt 13. Ikke sant? Som er helt nydelig.
Ja, 13-14 er den literally verste perioden som finnes i verden.
Men så er dette, også den vennegjengen hennes, de er så innmari kule.
Ja!
Uten at de på en måte er sånne der, sånn jocks eller også...
Altså, de er jo ikke de kule, de er jo på en måte taperne på skolen.
Ja, men verdens kuleste mennesker er likevel, liksom.
Ja, ja, ja.
Fordi de har det vennskap og sånne ting. Men jeg synes det var... Nå har jeg en datter, ikke sant, som er på vei inn i den alderen, hun er 11 år gammel. Jeg vet at det her kommer snart liksom. Jeg ser allerede tendenser til det. Og jeg synes det er litt ordentlig altså, at disse store animasjonsstudiene også forteller den type historier.
Mm.
Det er litt sånn som også den der Sjel-filmen også, ja. En litt annen type historie enn man er vant til å se. De begynner å ta for seg litt mer sånn temaer og personer og historier som er noe litt annet enn den der heltereisen eller de vanlige tingene liksom.
Jeg synes Pixar alltid har vært gode til å finne gode historier. De har hatt en nedperiode noen år, men jeg føler de begynner å jobbe seg tilbake igjen. Og jeg liker veldig godt at de fokuserer på personer og historier i stedet for stilige konsepter, så jeg liker jo Monsterbedriften og Bugs Life og disse her. Men jeg liker disse her mer kulturelle settingene de har hatt de siste filmene.
Mm.
Mm. Jeg synes det er kult at de for noen år siden lagde Inside Out, som var på en måte, nå skal vi lære barn om følelser.
Mm.
Og så, nå skal de på en måte lære de samme barna om puberteten.
Ja.
Føles det som. Så jeg synes det er litt kult.
Mm.
Og så er det veldig sjelden, holdt på å si, Disney. Når jeg sist en Disney-film nevnte Bin.
Ja.
Det har aldri. Ikke skjedd.
Nei.
Og det er jo, de trenger jo det. De trenger jo litt sånne ting. Mm. Disney er alt for redd for å snakke om seksualitet og alle disse tingene. Så det er på tide at det slås litt tilbake på det.
Og så synes jeg filmen, jeg og Petter så den sammen, og dette er jo langt ifra bare en barnefilm. Denne kan jo virkelig nyttes av alle aldre. Og jeg synes filmen er så morsom, og så festlig laget. Han har så mye energi. Alle disse festlige måtene de har filmet ting, og staget ting på da, animasjonsfilmen dette her. Han bruker liksom kameravinkler som jeg vanligvis ikke ser i animasjonsfilm.
Den er litt sånn hyper.
Ja, veldig.
Nesten litt sånn Looney Tunes hyper av og til.
Ja.
Det er veldig mye sånne her crazy overanimerte ting. Men det er veldig uttryksfulle figurer. Litt annen stil enn de pleier å gå for også. Nesten sånn der, for nesten litt sånn der claymation-vibes noen ganger.
Mm. Ja, vet du hva, når du sier det, munnene deres er åpenbart inspirert av, Aardvark. Nei, hva er det? Aardvark, sier jeg. Aardman, er det ikke Aardman heter? Wallace & Gromit.
Ja, for jeg tenkte på Wallace & Gromit flere ganger mens jeg så filmen. Jeg vet ikke om det var, om det var liksom...
Det er akkurat gliset når de smiler.
Ja.
Den der,
banan.
Ja. Mm, ja,
det er veldig, veldig Wallace & Gromit.
Ja. Mm. Og så er det også, det er jo i større grad i USA kanskje, eller i Amerika da, enn her, men det er jo så mye diskusjon om, representasjon av asiatisk kultur, altså asiatisk-amerikansk kultur i populærkulturen.
Mm-hmm.
Og dette er jo en hel asiatisk greie, med da regissør og manusforfatter er jo begge, har jo begge asiatisk bakgrunn, skuespillerne har det, og så videre, og det, dette er jo også det da, også et innlegg i en debatt om representasjon, og det synes jeg også er litt kult. Det bærer litt preg av å være litt sånn overskuddsprosjekt som på en måte viser fram asiatisk kultur også.
Mm. Ja. Og så er det en kul kontrast også i filmen, hvor da hovedpersonen kommer fra en kultur som på en måte fellesskapet er veldig viktig.
Mm.
Mens i USA med unge amerikanske barn så er det ofte mer fokus på individet.
Ja, dette foregår i Canada, jeg bare presiserer det.
Ja, det stemmer, det er Canada, er det Canada.
Ja, Toronto.
Ja. Men så er det litt samme greie da.
Litt samme greie, ja.
Så er det en sånn liten kulturkrasj som også den filmen der handler om.
Mm.
Og det synes jeg er kult.
Ja, for jeg synes han tar for seg så mange ting, og så liker jeg at han er litt spesifikk. At du ikke bare har puberteten hos unger generelt, men at det er puberteten hos en jenta.
Mm.
Og de tingene som da medfører fordi det er ikke alltid noe som blir snakket så mye om alltid, synes jeg.
Ja, hvis det skulle vært et ekte portrett av en gutt på 13 i puberteten, så hadde du jo ikke sett noe til. Han bare vært og runka på rommet sitt.
Det er ikke sikkert Pixar lager det helt ennå.
Nei.
Jeg tror Disney trenger litt mer godsnakk før de greenlighter den.
Men så synes jeg også det er faktisk litt morsomt da, fordi veldig mange av de amerikanske filmene er jo spilt inn i Kanada, fordi det er billigere, ikke sant? Det er gode ordninger og støtteordninger og sånne ting, så veldig mange av de filmene som foregår i Chicago eller New York, sånt, er jo filmet i Toronto, eller, ikke sant, Vancouver.
Vancouver, ja.
Og så er det der foregår da, i Toronto. Jeg synes det også er litt morsomt da.
Ja.
Altså, det er en animasjonsfilm, kunne foregått hvor som helst, men det er i Toronto.
Ja.
Det er sant. Men catcha dere, fordi jeg catcha ikke før helt på slutten, det er mulig jeg var litt trøtt, at filmen er satt i 2002.
Ja, det har skjønt jeg.
Nei, det...
Jeg skjønte ikke det for helt på slutten, for da sier de det.
Ja, men det er jo, altså hvis du ser på alt settingen da de er interessert i, det er boybands, det er Tamagotchi, det er sånne klistremerker, former som stjerne og hjerte som de har på ørene. Dette er ting jeg har vokst opp med.
Ja, for jeg tenkte på det, og så tenkte jeg liksom, ok, det var en interessant valg.
Mm.
Men så skjønte jeg på slutten når de sa det, ja, selvfølgelig så er det er jo satt i 2002.
Ja. Nei, jeg skjønte at det måtte være da, for jeg kjente igjen så mange ting som jeg vokste opp med, da jeg var jo sånn 9 på det tidspunktet. Nei, ikke den gang, 6, 28. Så jeg har jo på en måte vokst opp, jeg var ikke helt i puberteten på det tidspunktet, men jeg kjente igjen så mange ting som jeg vokste opp med likevel. Så den catcher jeg, men jeg er sikker for det på en måte. Ja.
Men jeg lurer på hvorfor du har gjort det. Hva var grunnen til å sette det liksom 20 år tilbake i tid?
Du slipper en del av dette sosiale medieopplegget.
Ja, kanskje det er det.
Mm-hmm. Så du slipper
kanskje de synes det var vanskeligere å relatere seg til dagens unge, jeg vet ikke.
Men i tillegg så er det, jeg tror rett og slett at det er veldig mange ting du må ta hensyn til da, og så kan du ha med ting som at de filmer seg med videokamera på den måten i tillegg. Og så tror jeg det hjelper jo at du når ut til deg som er på vår alder da. At du får den nostalgibiten i deg i tillegg.
Mm.
Okay. Jeg må si at Boy Bandas med deg, det er alt for bra laget.
Ja, det er treffende. Det er veldig treffende.
Ja.
Veldig precis også.
Er det noe spesielle det er meningen det skal være, eller er det alle? For det er litt Backstreet Boys, det er litt A1, litt Westlife, sikkert.
NSYNC.
NSYNC, ja.
Nei, vanskelig å si det sånn, men jeg tror det er alle.
Kanskje ja, jeg tror også det er alle.
Men den er tilgjengelig på Disney Plus.
Ja.
Så
trenger ikke betale ekstra for å se den en gang. Den bare er der.
Ja, hvis du allerede betaler for Disney Plus.
Ja.
Hvis du allerede, ja. Hvis du allerede betaler for Disney Overlords.
Yes.
Her kommer nyheter med Rune Fjell Olsen. Å, og han har ikke hår.
Det blir kanskje litt mørkere i nyhetsspalten denne gangen enn folk er vant til. Nå har det jo for så vidt vært ganske mørkt, i hvert fall deler av det, de siste ukene, i forbindelse med det som skjer i Ukraina nå, som jo påvirker spillbransjen på ganske dramatisk vis. Mm. Du har jo utviklerne bak Stalker 2, som er ukrainske. De sier nå at de skal flytte produksjonen av det spillet til Praha. Og ellers har vi jo snakket masse om disse tingene de siste ukene, men dette er jo... det man ser er jo at spillselskapene reagerer ved å på en måte boykotte Russland. Ikke selge produktene sine til, også i Russland. Mm. Så det er en pågående sak. Vi får bare krysse fingrene for at dette får en løsning snart, for det... ja, det er ganske vondt.
Det er rett og slett forferdelig.
Mm. Og det er også den nye dokumentaren til People Make Games, og de har jo skapt mye bølger i det siste for Roblox-dokumentarene sine, som er skikkelig, skikkelig gode. Og de går jo ordentlig grundig til verks når du først lager dokumentarer på YouTube. Nå har de laget en som... setter på en måte sånne indie darlings, altså indie studioer som fremstår som på en måte veldig inkluderende, varme, åpne, koselige steder som tar opp viktige ting i spillene sine i et ganske grelt lys. Og da har de snakket med ekstremt mange, både nåværende og tidligere ansatte i da tre navngitte selskaper, hvor også tre navngitte toppledere i disse selskapene blir trukket fram spesielt. Og jeg har fulgt denne saken av ganske tett på Twitter, og det danner seg et bilde at dette er ikke bare enkeltpersoner som mener noe, dette er en ganske gjengs oppfatning da, blant folk som har hatt noe med disse tre personene å gjøre. Og dette er da snakk om for det første selskapet Phenomena, ledet av en stor stjerne i indie-verden som heter Robin Hunnicky. Og hun er jo kjent for å være en sånn sterk kvinnelig person som blir invitert inn på alle messene for å holde foredrag og snakke kvinnersak i spillmedia og jobbe for inkludering av kvinner i alle posisjoner og den type ting. Da, det er hun kjent for. Så viser det seg på bakrommet, ifølge da alle disse personene som har uttalt seg om dette her, så er hun en av de verste sjefene de har hatt noen gang. Måten hun trykker folk ned på i arbeidssituasjoner, og da spesielt kanskje andre kvinner som jobber med henne. Så kommer da den ene historien etter den andre om hvor deprimert rett og slett de blir av å jobbe med henne, fordi det tærer på selvbildet. Det andre selskapet er jo Mountains. Og dette er jo en person da som heter Ken Wong, som er designeren av både Monument Valley, før da Mountains, men også da Florence. Dette er jo to vakre, flotte spill med kvinnelige hovedpersoner, som får utrolig mye kredd, og jeg har spilt begge to, elsker begge to. Jeg mener jo Monument Valley kanskje er mitt all-time favoritt mobilspill, også Florence er kjempebra da. Og så kommer den ene historien etter den andre om en toppsjef som høvler ned alle ideer, kritiserer absolutt alt, ingenting er bra nok, uansett da, hele tiden. Så folk krevde jo til slutt at de ikke skulle ha noe med han å gjøre lenger. Så han ble jo på en måte satt til side da, helt, og så etter en lang, lang, lang prosess, hvor det ikke ble noe bedring, og de sa fra, ikke ble noe bedring. Og det tredje selskapet som nevnes i denne dokumentaren er jo Fulbright, studio bak Gone Home, som også blir hyllet som en ledestjerne innenfor særlig da homofile rollefigurer for eksempel i spill, hvor det har vært også lignende type arbeidsforhold. Og det som har kommet i kjølvannet dette her er jo også, det er jo, for så vidt vært en stund også, men det har kommet en lignende type påstander om utviklerne av Ori. Det som er kjernen i dette her, dette er på en måte en slags forlengelse av MeToo, men det handler jo ikke om den type trakassering, men det handler jo om dårlige sjefer som ikke vet hvordan man skal behandle ansatte, og som i stedet for å bygge folk opp, bygger de ned, og så bygger ned selvbildet deres, får de til å tvile på seg selv, får de til å grue seg til å gå på jobb, føler at de aldri er bra nok, og får liksom kritikk unødvendig absolutt hele tiden. Da.
Mm. Det er nok et element av den der klassiske, du skal være heldig, du er heldig som jobber i spillbransjen, og så kanskje her, du er heldig som ikke jobber i Ubisoft, men jobber her med oss på gulvet, ikke sant?
Mm.
Så blir de, ja, behandlet dårlig av folk som ikke vet hva de driver med.
Ja, tingen er at det er så mye lettere å forstå på en måte, konseptuelt da, når det skjer kjipe ting fra enkelte sjefer i svære studioer, som kanskje blir beskyttet hele veien opp til toppen fordi de er kompiser fra gammelt av og sånne ting liksom. Enn når det skjer i små studier med kanskje bare 10 ansatte, færre enn det også, hvor mye det har å si da, hvis personen på toppen har dårlige mellommenneskelige egenskaper, som ikke helt vet hvordan man skal lede team, og ikke helt vet hvordan man skal få folk til å ha det bra på jobb, rett og slett. Mm. Og det er et sånn der stor kulturkrasj da, mellom det bildet man har av disse studiene, og hvor flott det må være. De som lager så inkluderende, flotte, vakre spill, liksom. Så fint det må være å jobbe med disse selskapene, og så kommer disse skrekkhistoriene om depresjon og alle disse tingene.
Ja, jeg er jo veldig glad i, altså, i mange av disse spillene her, og spesielt dette med Moon Studios, treffer jo kanskje hardest fordi jeg er så glad i ord i spillet også. Men da har det jo kommet frem at Microsoft visste om problemene, og bestemte seg da for ikke være med å utgi det neste spillet til Moon Studios.
Mm.
Så det er helt klart noe som er blitt kjent da, før den saken her, eller disse sakene her har kommet ut.
Mm.
Så det er jo bra på en måte at noen tar et standpunkt da, for eksempel Microsoft, og sier at nei, vi vil ikke jobbe med dere hvis lederskapet er sånn på denne måten her.
Mm.
Ja, en annen aktør som kommer ganske dårlig ut av dette her er jo Annapurna. Mm. Som er publisher av både, ja, i hvert fall Mountains, det er publisher for Mountains, som mange av de ansatte da sier at når de har tatt opp problemene med de, så har ikke det blitt fulgt opp på en god måte. Og Annapurna er også et selskap som bruker mye energi da, og tid på å forklare liksom, hvor viktig det er at spillene de gir ut kommer fra riktig sted, ikke sant? Og da snakker vi ta vare på de ansatte og den type ting også. Ikke bare tematikken i spillene. Så det er nok et litt sånn større problem enn vi kan få inntrykk av. Dette med kunstnersjeler som har mye på hjertet og som har mye kontroll da, over disse selskapene de starter opp for å finansiere og produsere drømmespillene sine. Også det de sitter med innerst i sjelen sin, ikke sant? Ikke nødvendigvis de beste topplederne for selskaper, tenker jeg da.
Nei, det er to ganske forskjellige skillsets.
Mm. Mm. Da jeg har jo nettopp, nå er det jo litt sånn rart, men jeg har nettopp vært på et 2-dagers kurs innenfor ledelse.
Ja.
Og en av de tingene som blir tatt fram mye, i litt sånn ledelsesteori, er da at de egenskaperne du har som gjør at du kanskje kommer langt og kommer fram til en lederstilling, er ikke nødvendigvis de egenskaperne som er gode å ha som en leder.
Nei, det er et godt poeng.
Så det er et veldig godt poeng. Jeg tror nok det er mye da at du har mange som er utrolig flinke i jobben sin, og som kanskje ikke har, og som ville vært veldig gode i mange posisjoner, men som kanskje ikke er gode som ledere.
Mm. Mm.
De som har lyst på makt er ikke nødvendigvis de som burde ha det.
Nei, mange av de har jo på en måte, kanskje i utgangspunktet heller ikke lyst på makt, men sånn, ta en person da som Ken Wong, som jo blir trukket fram som en sånn ledestjerne innenfor indie-spill, som leder paneler og er liksom toppen på lista på konferanser og den type ting. Da. Det er jo, man blir jo litt enabled, da, tenker jeg, av å bli hyllet på den måten.
Mm.
At man føler at man kanskje sitter på en eller annen sannhet om hvordan ting er, som ikke nødvendigvis er den riktige, da.
Det er så synd å se at dette her er et så gjennomgående problem.
Og så må jeg også nevne at det pågår nå en ganske opphetet diskusjon også i norsk spillbransje om arbeidsforholdene her. Det blir flere som sier at Norge ikke er unntatt denne typen problemstillinger. Den pågår akkurat nå. Og hvis du har lyst til å få en skikkelig god gjennomgang av problemstillingen, og også linket da til norske forhold, så anbefaler jeg den nye episoden av Spillrevyen, hvor Jon Cato har snakket med 2 personer da, med inngående kunnskap om forhold i norsk spillbransje. Veldig interessant altså, kjempebra. De har så gode perspektiv på ting, de to gjestene i denne episoden. Mm. Den kom ut da denne uken her. Anbefales på det varmeste. Veldig god diskusjon også om rett og slett hvordan det er å lede og drive et lite indie-studio. Hva slags hensyn man må ta, og hva slags hensyn som ikke blir tatt, og hvor lett det er å komme skjevt ut og ha da et arbeidsforhold som ikke er sunt. Så dette er det bra det snakkes om også, fordi hvis man ikke gjør det, så fortsetter det å være. Vi skal tilbake til enda også litt kjipe ting, men vi sparer det til slutten av nyhetsspalten. Går videre til mer tradisjonelle spillnyheter. Nå har da The Witcher 4 blitt på en måte en greie for første gang, sånn offisielt.
Ja, blitt teasa av
CD Projekt Red.
CD Projekt Red var det heter.
Ja.
Ja. Det har jo vært kjent at de har hatt det i sine interne dokumenter og sånne ting, at det er et team som sitter og jobber på nytt Witcher-spill. Så ingen stor overraskelse. Men det er et par elementer i avdukingen som er interessant. Det ene er at de ditcher sin egen grafikkmotor, som jo er en av bransjens beste. I hvert fall sånn visuelt da. Når Cyberpunk 2077 funker som det skal, så ser det latterlig lekkert ut. Men de ditcher den til fordel for da Unreal Engine 5. Og ikke bare det, de skal nå aktivt være med og videreutvikle den grafikkmotoren sammen med Epic. Så det er også en veldig spennende ting altså. Der kan det skje mye gøy. Den andre tingen som er interessant her er at det eneste man har sett fra da Witcher 4 er jo en medaljong i snøen. Og så begynte spekulasjonene med en gang, fordi er ikke det en lynx? Lynx er ikke det en sånn skogskatt, eller sånn, ikke skogskatt, men...
Dette kan jeg jo... Gaupa.
Gaupe,
ja. Gaupe er lynx, det stemmer det.
Og det som er litt morsomt med det, er at School of the Lynx er jo ikke en offisiell del av Witcher-universet, men det er noen fansen har funnet på.
Oi!
Så det virker som om de kanskje har hentet litt inspirasjon fra det, for det er en ganske stor og utviklet fanfic-ting, da, dette med School of Lynx. Så tydeligvis noen i CD Projekt Red som er fans av det.
Det høres ut som at forfatteren av Witcher kommer til å bli enda mer happy enn da han har
vært spillet. Ja, ikke sant.
Han er så glad for at de spillet er så populære.
Ja.
Det har også blitt kjent hvem som er game director da, for The Witcher 4. Det er en som heter Jason Slama, som også har jobbet tungt da, med både Witcher og Cyberpunk tidligere. Nå er han promotert til game director. Og når han la ut stillingsbeskrivelser, de skal jo ansette masse folk nå, på Twitter, så fikk han umiddelbart kjeft, fordi CD Projekt Red er jo også kjent for kjipe arbeidsforhold og crunch og litt sånn usunn holdning til de ansattes vel og ved.
Mm-hmm.
Og når han fikk den kritikken, så svarte han bare «Not on my watch!» Da får jeg alltid bilder fra den filmen i hodet. Men uansett, han kommer jo med et slags løfte da, om at det ikke skal være en del av utviklingen her. Så vi ser om de klarer å holde det.
Mm.
Vi har fått en god gammeldags annen spill-announcement i uka som har gått, nemlig The Quarry.
The Quarry!
The Quarry, 11. juni kommer det. Dette er jo det nye spillet til utviklerne av...
Until Dawn,
ja.
Og The Dark Pictures Anthology.
For dette er ikke en del av den.
Nei.
Nei, og det er det som er litt overraskende, synes jeg. Mm. Fordi de har jo allerede annonsert sånn 8 spill til The Dark Pictures Anthology, og så skal de lage dette her i tillegg.
Så de har tydeligvis,
de har tydeligvis finnet en måte å gjøre dette her fort på. Mm. Men dette her ser jo ut som et mye mer high-budget storspill enn det Dark Pictures-spillet er. Det ser ut som det har litt mer kjendisfaktor og litt mer sånn ting bak seg, da. Så det kan kanskje bli et mer fullverdig, stort spill.
Kanskje mer humor?
Ja, det er jo ganske mye humor, ikke direkte humor, men sånn cheesy B-film-humor.
Ja, det er litt tøysete.
Ja. Masse sånne skrekkfilm-klisjeer og i det hele tatt.
Mm. Mm-hmm.
Så det er jo det de er gode på. De har finnet sin nisje, sånn 100%.
Altså ja, herregud.
Fortsatt å bare pumpe på.
Ja. Det kunne jeg så lage sånne spill nå, og det er helt perfekt.
Det er det.
Mm.
Men det er jo, det jeg liker så godt med de, er at de, sånn gameplay-messig og konseptmessig, så er de veldig, veldig like spillet til David Cage og Quantic Dream. Men de har det der glimt i øyet. Det der, dette er litt teit, liksom. Og de vet det.
Ja.
Og de er self-aware på det, og da funker det så mye bedre.
Mm. Fordi ja, det er sant det, altså.
Quantic Dream er jo ikke det i det hele tatt. De er blodalvorlige hele veien. Det er jo kanskje ikke én vits i det spillet, liksom.
Nei, det er det kunst.
Ja, det skal, ikke sant? Det er helt der oppe.
Ja.
Og det skal ikke tulles med. Men her så tuller de med det, og det blir så mye mer gøy, og så, det funker så mye bedre. Og da gjør det ikke noe at det er litt sånn Uncanny Valley, litt rare ansikter og sånn, fordi det skal bare være litt sånn, det er ikke så farlig.
Men det kommer allerede 11. juni altså, akkurat som i Until Dawn, så er det jo masse kids da, sånn i slutten av 10-årene, så du det sånn.
Ja.
Som alle kan dø, eller alle kan overleve, noen kan dø, du kan styre alle sammen.
Var det ikke noe sånn, det var ikke en summer camp setting eller noe sånt?
Jo, stemmer.
Ja, fordi da tok en sånn buss, og så var det en sånn campleder som styrte da, og så var det en som sa at, ja, men kan vi ikke bare bli her en natt til? Og du ser på han bare, nei,
ikke denne natten, ikke akkurat denne natten.
Dette har jeg vært gjennom før. Så hva er det han vet?
Ja.
Og så har, det er litt sånn ekstra trist da, fordi dette er jo en serie som folk er veldig, veldig glad i. Tradisjonsrik, 25 år gammel serie med masse fans. Gran Turismo 7 kom jo, ble jo lansert med strålende anmeldelser across the board. Og en progresjonsmodell som folk synes var ok. Og så snikinnførte da, via en patch, at du tjente da mye mindre ved å plassere godt i løp, og måtte da bruke mye lengre tid på å spare opp noen penger til å kjøpe de bilene du hadde lyst på i shoppen. Men du kunne jo kjøpe dem for ekte penger.
Ja, hva var det? Du tjente tilsvarende 7 virkelig dollar i timen?
Ja, det var virkelig en helt annen type progresjon da.
Ja.
Som gjorde det nok, hva skal man si, lysten til å grinde mindre hos folk, og også den der for å bruke en hundrings da, for jeg har lyst på den bilen, men jeg har ikke lyst til å sitte i 2 dager og grinde etter den liksom. Det er så uredelig altså, å innføre det rett etter liksom, at spillet er lansert og anmeldelsen er ute, og du kan lage disse her hype-trailerne med sitater fra anmeldelser og sånne ting, og så innføre dette her. Hvis dette hadde vært i den versjonen jeg spilte og anmeldte, så ville jeg ha nevnt det i anmeldelsen. Jeg er ikke sikker på om det hadde påvirket scoren min. Jeg ga det ternekast 5. Men jeg ville i hvert fall ha nevnt det, for dette er relevant forbrukerinformasjon, og uansett om det er en anmeldelse eller ikke. Liksom.
Ja.
Dette er sånne ting som folk bør vite om.
Ja, og tenk på alle de folkene som allerede har kjøpt spillet,
ja,
kommet godt i gang med sin da, progresjon, ikke sant? Og så kommer dette her, plutselig blir det mye seire. Jeg skjønner at folk er pissed, det er utrolig uspekulert, og det er en spill på den måten her.
Nå får jo Sony og Polyphony sjukt mye kritikk også da. Det er jo det dårligst scoret i brukeranmeldelse på Metacritic som Sony har hatt noen gang av noensinne spill. En sterk kontrast da, til anmeldelses scores, som er veldig høye.
Ja, det er ikke så ofte dette her skjer, men det har jo skjedd før.
Ja.
Det skjedde med Crash Team Racing, men jeg husker, og også et Call of Duty-spill, jeg lurer på om det var det nye Modern Warfare.
Ja, akkurat det husker jeg ikke, Crash husker jeg.
Ja, men det var i hvert fall et av Call of Duty-spillene som det også skjedde med.
Og det
går jo ikke bra. Jeg vet ikke om de tjener på det i lengden, eller om det er såpass bad PR at det faktisk skader dem.
Det kan ikke være bra, jeg liker uttrykket. Dette her er shady AF.
Ja, det er shady AF.
Ja.
Det er det.
Det her, vi er jo litt sånn over i pay-to-win-diskusjoner også. Jeg ser Lost Ark er jo en voldsom greie der de også, hvor de har da tilbudt muligheten til å kjøpe progresjon for ekte penger, hvis ikke du har tid da, til å gjøre all den grinden som skal til for å komme deg opp i level. Destiny 2 The Witch Queen, når du får en karakter opp til raid-klart nivå, så kan du kjøpe de to andre karakterene dine opp til 1500, nesten raid-klart nivå. Jeg gjorde det. Men det er jo typisk, det er sånne som er i det jeg myntet på, ikke sant? For jeg hadde lyst til å ha de raid-klare, sånn at jeg kunne raide med 3 karakterer i stedet for 1, men jeg hadde ikke lyst til å gjøre den grinden for å få de opp dit, selv om det bare hadde vært noen timer da. Så synes jeg det var verdt å bruke et par hundre kroner på det, liksom. Men dette er liksom, det påvirker jo også på en måte spillopplevelsen for de andre, ikke sant? De som bruker da tiden på å grinde. Det er, jeg er ikke noe fan også. Jeg er ikke noe fan.
Nei, det er bad feelings all around. Det er sånn, de som bruker penger føler seg ofte skitten etterpå.
Ja.
De som ikke bruker penger er sure, fordi de må grinde mer.
Det burde heller være sånn der, hvis du kunne bevise at du har dårlig tid,
Ja.
Lite tid.
Send inn et skjema.
Send inn et skjema, ja. Men ja. Det kan være sånne faktorer, ikke sant? Har du barn? Hvor gamle er de?
Eller bare ha en knapp. Ok, vi ser at du har nådd raid level i Destiny.
Ja.
Trykk på den knappen her, så får du de andre karakterene dine opp på samme nivå.
Ja, problemet er at hvis du gjør det, så også det å grinde i et MMO er jo en del av opplevelsen. Og det blir ikke like gøy å spille. Du får ikke den der tilfredsstillende følelsen av å bli raid-klar med karakter nummer to.
Men får du det å kjøpe da?
Nei. Nei. Men jeg spiller jo primært nå Destiny for endgame-innholdet. Jeg vil ha tre karakterer til raids da, selv om jeg har jo ikke raidet så mye nå liksom. Jeg har tatt det to ganger. Så det er en litt mer annen ting da. Men for de fleste som spiller den type spill, så er på en måte the grind er en del av opplevelsen. Og hvis du tar den bort, så tenk deg alle disse her kunstige økonomisystemene og materialsystemene som innføres i disse spillene, bare for å ha noe folk kan grinde etter. Gi denne følelsen av å oppnå noe, ikke sant, i spill. Og hvis du tar bort det, så spiller jo folk mindre, og så faller det bevisstheten, og så er det ikke det samme type engasjementet da.
Nei.
Så,
men det er verdt å tenke på noen gang hvor absurd det er å betale penger for å slippe å spille et spill.
Ja, det er litt weird.
Ja, det er sant. Det er, ja, sant.
Det er sånne ting man burde ha i bakhuet.
Ja.
Men var det ikke Gran Turismo som også hadde et problem med noe at, fordi at du må spille online, og så var serverene nede i 30 timer?
Jo, det,
ja,
stemmer.
Det er helt sant.
Singleplayeren til og med måtte spille, spille sånn.
Ja, det er helt crazy. Ja, det har ikke vært, det har ikke vært den lanseringen som jeg så for meg i hvert fall da jeg spilte den. Dette er jo nesten liksom krise for en utrolig populær PlayStation-serie.
Ja. Det er jo lov å håpe at noen går så hardt på snøret at andre ikke tør. Så som det skjedde jo litt med Tony Hawk 5 blant annet, for det var et sånt always online-spill som bare føltes der og da som om det fucka hele den modellen, fordi det funket så dårlig og folk var så pissed. Altså, nei, nå, da ble det et salgspunkt da, at liksom nå, ok, dette her kan du spille offline, don't worry.
Ja.
Jeg var ikke SimCity og noe sånt.
Jo. SimCity var et veldig godt eksempel på det.
Ja.
Altså, hva heter det? Star Wars Battlefront.
Ja.
Også innførte jo en hel haug med forskjellige sånne type progresjonsmodeller.
Ja.
Sånn eksperiment virket det som da, i hvor kjipe får vi lov til å være.
Og så trykker jeg tilbake igjen, vet du.
Ja, for de dreit seg vel så mye ut at Disney begynte å bry seg.
Ja,
men poenget er at noen gjør jo disse grepene her for å sjekke, liksom, teste vannet. Og så kan hele bransjen bare følge med og si, ok, det gikk såpass dårlig at vi dropper det, liksom.
Ja, og nå sitter jeg her og må grinde meg opp til level 60 for å spille som Cloud i Chocobo GP.
For meg.
Fuck off.
Ja. Vi nevnte jo for noen uker siden at troverdige rykter skulle ha det til at Suicide Squad Killed the Justice League, altså det nye spillet til Rocksteady Games, var utsatt til 2023. Nå har de bekreftet at det er utsatt til 2023. Det var derfor vi rapporterte det, det var såpass troverdige kilder.
Jason Schreier, vet du?
Ja, Jason Schreier. Et nytt rykte da, så får vi se om det stemmer. Ryktet er at Ubisoft jobber med både en Immortals Fenyx Rising oppfølger og et nytt Prince of Persia-spill. De sier også da, disse ryktene, at de skal ha en kjempestor sånn avduking av masse greier snart.
Ja, men den der remasteren av Prince of Persia, den trakk de bare sånn stille tilbake.
Ja, det gjorde det.
Oh, ja,
den var jo dritstøgg, så det var sikkert derfor, men kanskje de skal relaunche den etter hvert.
Og så har Sony vært ute og kjøpt et nytt studio. Det er da snakket om Haven Studios, som er det nye studioet ledet av Jade Raymond. Og Jade Raymond ble hentet inn til Stadia fra Ubisoft. Eller det var vel fra Ubisoft til EA, og så fra EA til Stadia, og så fra Stadia til da dette nye studioet startet.
Ja. Stemmer. Det er hun som har hatt så veldig lite flaks.
Ja, det er helt vilt.
Ja, det er hun, ja.
Så Haven Studios, da det ble opprettet, så ble jo det beskrevet som en slags motreaksjon mot alle de tingene hun har opplevd da, med prosjekter som er dårlig styrt og som blir lagt ned og som, ikke sant, at dette skulle være et fristed liksom. Og det de jobber med der er jo et nytt multiplayer-spill som de har jobbet med litt i samarbeid med Sony også. De har fått funding fra PlayStation, og nå har da de gått all in og kjøpt selskapet. Og så da denne tingen som vi har gruet oss litt til å snakke om, men som vi må snakke litt om i hvert fall. Vi kommer ikke til å ta noen kjempestor diskusjon på det her og nå, men det ble jo en, det var en egen sånn state of play for Hogwarts Legacy nå nettopp, det var forrige uke, hvor da dette Harry Potter-spillet ble vist fram da, i gameplay-form for første gang. Og det er jo ikke noe tvil om at dette er et etterlengta spill. Harry Potter er et av verdens største underholdnings franchises, liksom.
Ja.
Ja. Jeg har lest alle bøkene og sett alle filmene. Jeg har nært forhold til Harry Potter.
Mm.
Samme her.
Ikke sant? Dette, det er klart at dette er svært. Men jeg har jo liksom med stadig voksende grad av uro liksom fulgt J.K. Rowlings reise inn i antitrans-verden. Og det, for det første så synes jeg på en måte den støtten hun gir da, til antitrans-bevegelsen er litt overraskende. Også det er elementer i Harry Potter som man kan se tilbake på og si at ja, var dette greit? Men generelt sett, så det jeg husker fra Harry Potter, og det jeg liksom trekker fram selv, da, er liksom så fett med en sterk kvinnelig rollefigur som den viktigste personen. Og så jeg synes jo Hermine er en viktigere og kulere rollefigur i Harry Potter-universet enn det Harry Potter er, ikke sant?
Mm. Mm.
Ja, altså bare hvor mye Harry Potter har betydd for så mange mennesker, spesielt mennesker som har følt seg litt utenfor, og har trengt et sted å høre til, ikke sant? Hvor mye Harry Potter cosplay ser du ikke på cons fra folk som kanskje ikke er så mye ute til vanlig?
Ja, for Hogwarts er jo DC-con, og så det er en samling med alle disse rare folkene som ikke passer inn i
menneskeverden, ikke sant? Det er en feiring å være annerledes, det er så mange sånne ting som er så fine, og så blir det ødelagt totalt når forfatteren går ut på den måten her.
Det er jo selvfølgelig en diskusjon på, skal han skille kunstneren fra kunsten og alt dette her, men vi føler at det er viktig å ta dette her opp når vi snakker om ting som Hogwarts legacy.
Ja, hvis det er noen som lurer på hva konkret er det liksom J.K. Rowling driver og sier, hva er det du står for, hvorfor er dette bad, hvorfor er dette skummelt, så har jeg lyst til å anbefale en artikkel på GameSpot, som heter J.K. Rowling's Anti-Transgender Stance and Hogwarts Legacy, som skriver veldig, veldig utfyllende og veldig bra om det her. Så hvis noen er nysgjerrig på liksom, hva handler dette her om, hvor alvorlig er det og sånn, så anbefaler jeg veldig å lese den altså.
Altså kjernen i det som jeg synes er problematisk med antitransbevegelsen er jo at det er en mangel på aksept for at på en måte folk er forskjellige. Altså det er ingen som velger å bli trans, liksom. Det er noe de føler de er da. At de er født i feil kropp. Og dette er ikke noe sånn lett valg folk tar. Det er jo ikke normen i samfunnet å bytte kjønn. De får jo verdensberømte forfattere går jo og snakker om det på Twitter liksom. Det er ikke et lett valg folk tar. Dette handler egentlig bare om å akseptere folk som de er da. Og nå har ikke J.K. Rowlings, som jeg har sett i hvert fall, det er noen meldinger som er veldig, veldig gråsoden, men det finnes folk som har sagt mye, mye verre ting enn henne. Men det som er problematisk er at hun gir oss støtte til personer og retweeter og kommenterer og liker folk som er gærne liksom, som er nesten sånn militante, kjipe antitrans personer. Hun velger å trekke fram historier om for eksempel da transpersoner som har angret.
Ja, og det er det ekstremt få.
Ekstremt få. Hun kunne ha valgt å liksom støtte transpersoner som ikke angrer, men det gjør hun jo ikke.
Nei, fokus på den liksom mindre enn 1% som kanskje har angret.
Ja, og det er åpenbart at hun har en holdning til dette her, da, som er i gate med den kjipe, verste delen av transbevegelsen.
Dette er en gruppe mennesker som er ekstremt utsatt, en sånn virkelig utsatt for vold minoritet, og mange av disse folka som hun da booster og er enige med å trekke fram på Twitter blant annet, i sosiale medier rundt omkring, det er jo folk som aktivt gjør livet skummelere for dem, som jobber for at de ikke skal ha rettigheter. Noen av de gjør verre ting. Og det har så mye å si, liksom. Det er ikke bare snakk om å være uenig om en sak, for det har reelle konsekvenser for liv og for helse og sikkerheten til folk, liksom. Og det er det som gjør det så alvorlig, da. Altså trist.
Ja.
I hvert fall når den dama har et så massivt publikum som hun har. Da.
Og dette spillet her eksisterer ikke i et vakuum.
Nei, det gjør ikke det også. Og det er, det, jeg, det er, jeg synes det er vanskelig å bli enig med meg selv på en måte om hvordan vi bør dekke det spillet. Jeg ser at det er flere andre medier, inkludert Eurogamer, som du finner ikke noen artikler om, om den state of playen der.
Nei, jeg tror jeg sa at Reset Era også har fjernet det fra forumet.
Ja. Det handler om er jo på en måte, hvis du er med på hype-toget i forkant av en sånn type lansering, så er du også med på å generere inntekter til J.K. Rowling. Mm. Det er på en måte kjernen i det som gjør det vanskelig for oss å snakke om disse tingene. Da. Det ja. Å bare behandle det som en vanlig trailer, og så er Witcher 4 som er avduket og den type ting. Da. Mm.
Ja, det blir sånn, holy shit, det spillet her ser kult ut, men de pengene går også til en... Pengene og PR-en går liksom også til da, dette her.
Ja, og så blir det forsterket av at det er et par andre elementer, og det ene er jo at skurkene i dette spillet er jo disse bankgnomene, som jo har disse lange bøyde nesene og bare opptatt av penger, som hun har fått kritikk for da, i hvert fall filmene, de er ikke beskrevet akkurat på samme måte i bøkene, men i filmene så følger du jo litt de der jødiske, rasistiske stereotypene. Og så har du også, dette foregår på 1800-tallet, hvor det da var helt vanlig å ha disse husalvene som slaver som var på kjøkkenet og lagde maten din og fiksa, vaska og sånne ting, som blir, i hvert fall det vi så da, litt sånn, det var et element av verden, ikke noe kritikkverdig. Og i filmene og bøkene så er jo den frigjøringen av Dobby er jo et sentralt element, ikke sant?
Mhm.
Mm.
Nå blir det veldig, jeg synes det er vanskelig å snakke om disse tingene, men det er liksom,
det er kjipt, det er mye vi heller har lyst til å snakke om liksom.
Ja. Jeg, for meg personlig, når det gjelder liksom spørsmål rundt transpersoner og personer som føler seg som noe annet enn normen liksom, altså heterofil, hva det skulle være, la noen folk få lov til å være seg selv. Liksom. Det påvirker ikke livene våre i det hele tatt.
Nei.
Og disse her trusselbilder om at de skal invadere alle toalettene våre og badene, offentlige badene våre ja. Og den type ting. Det er bare tull.
Ja, jeg har vært på så mange plasser der det er unisex-toalett, og det har ja. Aldri vært et problem.
Nei.
Nei, for dette er noe av det stygge med da, denne turf-bevegelsen, som den ofte blir kalt. Men den der framstillingen av transkvinner da, spesielt, som menn som er skumle og ute etter dem.
Ja.
Og det er en så utrolig stygg framstilling. Ja, og det stemmer ikke med virkeligheten.
Altså.
Og den går igjen veldig mange ganger.
Ja. Jeg kan ikke skjønne at samfunnet vårt ikke har kommet lenger. For dette er jo, det er jo de samme, det er mange av de samme argumentene som har dukket opp som dukket opp når det var snakk om homofiles rettigheter.
Ja, det er akkurat samme garderobediskusjon om homofile for 20 år siden.
Vi har vært igjennom dette her. Hvorfor er det så ræva på historikk?
Ja, og så en av de mest vanlige tingene rundt det å legalisering av homofile ekteskap, for eksempel, er at det kom til å ødelegge the sanctimony of holy matrimony.
Ja.
Ikke sant? Institusjonen ekteskap kommer til å bli helt fullstendig. Skal vi gifte oss med hundene våre da, kanskje snart?
Ja, ikke sant? Det er sånn, kanskje mind your own fucking business.
Ja, det har jo ikke skjedd en dritt med ekteskapet som institusjon, annet enn at den blitt inkluderer flere.
Mm. Dette er en sånn type fearmongering, hvor de skaper problemstillinger som ikke egentlig finnes,
ja.
For å da nekte folk de er skeptiske til eller redde for rettigheter.
Ja. Jeg tror det er veldig tydelig hvor vi står i denne saken her.
Ja, det håper jeg.
Og
jeg
tenkte vi skulle prøve å dra oss litt i land her. Vi vet at dette er et spill som veldig mange er veldig giret på.
Ja.
Og da... vi skal ikke sitte her og måtte si at du ikke har lov til å være giret på det, men vi må ta noen valg i våres dekning av dette her, for det er et litt viktig, bevisst valg vi må ta som ja, journalister.
Det er noe vi har diskutert mye allerede, og kommer til å diskutere mer, helt sikkert.
Ja, det er ikke sikkert, jeg har ikke noe fasit på dette her, altså. Jeg vet liksom ikke hva som er den riktige måten å gjøre ting på.
Nei. Nei, for meg personlig, det er nok lettere for meg dette her enn det er for noen andre. Det å kutte Harry Potter ut av livet sitt, rett og slett, for det jeg har gjort. Jeg var glad i de bøkene og filmene, men jeg vet at det er andre som har hatt de som en mye, mye større, mye mer personlig kjærlighet enn det jeg har gjort. Så for meg har ikke det vært så vanskelig, men jeg skjønner at det er vanskeligere for noen enn det er for andre.
Mm.
Det viktigste er at man vet hva man støtter, hva pengene går til når man bruker penger på det. Også hva, når man signalboosterne i sosiale medier, hva det kan føre til.
Mm.
Bare vær bevisst på det, og ta en vurdering. Og den vurderingen får være opp til hver enkelt.
Ja,
ja, og vi kjenner jo personer vi som er fryktelig glad i Harry Potter og som gleder seg til spillet.
Ja da.
Og det er helt greit. Jeg dømmer ingen. Ingen for det i det hele tatt. Akkurat når det gjelder dekking av spill på denne måten, med nye trailer, og de nå viser frem nye gameplay og sånne ting, så er man også, i tillegg til at man rapporterer nyhetene, også en del av et hype-maskineri som er der for å generere interesse og penger da, til syvende og sist. Sånn som jeg ser det, jeg kommer nok til å anmelde spillet, men mitt forhold til J.K. Rowling og hennes holdninger kommer til å være en ganske viktig del av den anmeldelsen. Det er sånn som jeg ser for meg måten jeg kommer til å dekke det spillet på. Da.
Mm.
Så får vi se hvordan det blir når det lanseres.
Det er vanskelig å skille henne fra Harry Potter.
Ja.
Ja.
Og så hadde det vært veldig rart hvis vi ikke snakket om det. Også dette er ting vi diskuterer mye på bakrommet.
Mm.
Vi tenkte det var greit å løfte den diskusjonen litt ut også.
Mm.
Så vi ber om forståelse for at dette er en komplisert sak for oss også, som vi har sterke meninger om.
Ja, det er helt sikkert også folk som sitter og hører på nå som har sterke meninger om det. Ber om at folk er snille mot hverandre i kommentarfeltet og sånne ting.
Ja.
Men ja, det er vanskelig. Transkvinner er kvinner. Det er kanskje det viktigste. Og
transmenn er menn.
Og transmenn er menn.
Og diskriminering er ikke ok.
Hva er dines best? Hvordan fredag sist har Carl egentlig sagt? Ukens spørsmål.
Fra litt dystre tema til et også litt sånn mørkt spørsmål, men med veldig lystig musikk først. Kjør! Ukens Sin 4. Mikrotransaksjoner. Et ord man helst ikke vil forbinde med noen spill, men dessverre vanskelig å unngå i denne digitale verden vi lever i. Hva spill mener dere har de verste og beste måtene å bruke mikrotransaksjoner på? Og hvis dere i dag skulle lage et spill, ville dere vurdert mikrotransaksjoner, eventuelt begrunnet hvorfor ikke?
Jeg er for det første helt enig i Trons beskrivelse av at mikrotransaksjoner er bare en del av spillmediet nå.
Mm.
Vi kommer ikke unna de er der. Og jeg merker selv også at jeg bruker mindre og mindre energi på å irritere meg over kosmetiske mikrotransaksjoner. Jeg også har begynt å se det som en del av spillmediet. Og til og med tenkt på det som en hyggelig ekstrainntekt for en utvikler jeg er glad i.
Ja, for der har du et nøkkelord for min del, og det er kosmetisk.
Ja.
Jeg synes at det er, jeg har ikke stor problem rundt mikrotransaksjoner hvis det ikke er knyttet direkte til gameplay-element, enten det er biler eller våpen eller hva det nå skal være, hvis det er kosmetisk, eller hvis det er et free-to-play-spill.
Nei, fordi free-to-play-spill er liksom kanskje det ene stedet hvor jeg aksepterer det. I fullprisspill skulle jeg ønske de ikke fantes i det hele tatt. Jeg skulle ønske de valgte enten eller. Jeg synes, for meg så gjelder det også kosmetiske ting, fordi de også kan være ganske sånn predatory på folk med dårlig dømmekraft og sånn.
Ja, og så er det vanskelig for unger.
Ja, for det er et ganske viktig poeng her også. Og der har jeg også vært på en liten reise da, som pappa. Fordi jeg vil jo helst at spill ikke skal ha mikrotransaksjoner når det er snakk om barn. Og det er nettopp på grunn av det du sier, Carl. Altså det er presset da, etter å skaffe ting som du kanskje ikke engang trenger eller egentlig har lyst på. Det er bare det er noe nytt liksom. Det er noe som blinker. En sånn greie sånn som du har lyst på liksom.
Mm.
Sammenlignbart med leker eller hva som helst da. Også barn har lyst på ting. Og det kommer stadig nye ting. Det er ikke sånn at det er en ny ting i år liksom. Det er jo nye ting hver eneste uke. Så oppdateres itemshoppen med nye greier liksom. Og så har man lyst på det, og så har man lyst på det. Og så blir det et sånn mas om penger hele tiden.
Og så er det viktig å ha det som er kult.
Ikke sant?
Mm.
Og det er et element der som jeg har blitt gradvis nærmet meg litt. Og det er jo at vi beveger oss over et samfunn da, hvor digitale gjenstander har mer verdi for folk. Jeg merker det på meg selv også, liksom. Det å se kul ut i spill er litt viktig for meg. Og kan hende at jeg kunne vært interessert i å bruke en slant på noe som jeg føler er fett for min karakter liksom, i et spill. Da. Og det at barn kjenner på den følelsen, at liksom, digitale gjenstander har en verdi, det aksepterer jeg. Og så er det nå en gang sånn da, at man kan jo sette seg ned og styre den pengebruken ganske, ganske hardt. Være tydelige på hva som er greit og ikke greit. Da blir også masingen litt mindre, når du vet hva de har å forholde seg til. Kanskje at de kan bruke en viss andel av ukelønnen sin da, til itemshoppen i Fortnite. Eller at man gjør avtaler om at bursdagspenger, liksom halvparten av det du får, kan du bruke på digitale ting i Roblox og Fortnite og Minecraft og sånne ting. Så er det vel anvendte penger. De får jo masse ut av det, synes det er kjempegøy å bruke de pengene. Det er jo sammenlignbart med andre typer gaver, liksom.
Mm.
Ja, jeg har respekt for at spill er en dyr business og så videre, men samtidig så har jeg også lyst til å understreke av og til at en mikrotransaksjon har aldri gjort et spilldesign bedre.
Nei.
Spill blir bare dårligere av det.
Mm.
Det finnes ikke eksempler på det motsatte. Det eneste du kan trekke fram er på en måte DLC, men det er noe annet igjen.
Mm.
Ja.
Fordi det er mer en expansion hvor du får mer av et spill ved å kjøpe mer av et spill.
Mm.
Liksom. Og det er det har jeg ikke noe problem med. DLC har jeg aldri vært noen sånn forkjemper mot.
Jeg har et ganske stort problem med mikrotransaksjoner i sånne svære enspilleropplevelser.
Mm. Jeg ser det samme.
Jeg hater mikrotransaksjoner i Assassin's Creed.
Ja.
Og det er fordi, altså de har mye kule armor sets der og den type ting, kule mounts og så videre og så videre, men de forteller jo ingen annen historie enn at du har brukt penger. Og så den armoren jeg liker å bruke i den type spill er jo den armoren som jeg reiste liksom rundt i hele verden for å sette sammen selv da. Ikke sant? Det forteller en historie. Det samme med God of War.
Mm.
Den armoren jeg bruker der, da valgte jeg jo på den playthroughen som er liksom canon for meg da, så valgte jeg å tyr-sette fordi det fortalte den historien. Og hadde på en måte måten å skaffe det settet på var en del av opplevelsen, ikke sant?
Ja, jeg tror uansett hvor kult et pay to win armor set i God of War hadde vært, så hadde jeg følt meg bare skitten av å bruke det.
Ja.
Mm.
Og så merker jeg også veldig, veldig klart da, at den forskjellen på spill med og uten mikrotransaksjoner har blitt ganske stor. Det føles rett og slett som en befrielse, altså som noe positivt og bra når du setter deg ned med et spill som ikke har mikrotransaksjoner i det hele tatt, så blir det sånn, det er sånn spill bør være.
Ja. Men det gjennomsyrer jo hele spilldesignet.
Ja.
Det er til og med de spillene hvor det er subtilt, liksom, hvor det ikke er opp i trynet hele tiden, så merker du at dette spillet er balansert for at noen skal bruke penger.
Mm.
Og det er veldig distraherende, altså.
Ja.
Og jeg godtar det veldig lite i full pris AAA-spill.
Ja, da. Chocobo GP kan ta seg en bolle.
Ja,
fy faen det. Jeg må jo også legge det til det egentlig, da, at jeg synes jo Epic har vært... det har sikkert vært fristende for de å tråkke over den der pay-to-win-grensa. Når de innfører for eksempel webslingeren til Spider-Man i spillet, tenk deg så mye penger du hadde tjent da, på å selge den i itemshoppen. Men det er jo noe du må da skaffe deg hver gang. Du kan ikke ha det fast på karakteren din, ikke sant? Du må bare reise og finne den for å kunne bruke den i spillet.
Sant? Men jeg tror også da, bare, det kan hende dette er naivt, men så for å tenke litt sånn business-messig på det. Tenk på alle de spillerne som hadde rage-quittet når alle fløy rundt med sånne fuckings web-slingers og de ikke hadde.
Ja, fy faen.
De hadde jo mistet en del av spillebasen også.
Ja, det hadde nok det. Det hadde nok det. Nei, jeg vet ikke, jeg også. Det er, jeg tror nok vi kommer nok til å se en del modeller fremover som fortsetter å liksom pushe grenser, og ting blir jo litt mer normalisert. Jeg snakker jo om mikrotransaksjoner på en annen måte nå enn jeg gjorde for bare 5 år siden, liksom.
Men jeg synes det er bra at det er pushback mot de fæle versjonene av det. Egentlig de fleste versjonene av det, da. For de fleste versjoner er jo fæle versjoner. Og det synes jeg synes det er bra. Jeg håper at folk fortsetter å heve stemmen når det ikke er greit.
Mm.
For det er jo, ellers så blir det i hvert fall ikke noen forandring.
Det er sant.
Så selvfølgelig å gjøre det på en konstruktiv måte og ikke sende trusler og sånne ting, det er viktig, men å si fra.
Ja.
Det er det som man kan gjøre. Si fra enten med stemmen eller med lommeboka.
Yes.
Vi tar neste spørsmål.
Ja.
Har du det, Trine?
Det har jeg, som linkes inn til en annen spennende ting som skjer hos oss om dagen.
Mm-hmm.
Det er fra Christer Horne, som lurer på da, hvilke type sportsspill vil dere komme til å dekke fremover med disse nyansettelsene deres? Og der er vi nå i siste runde. Vi skal ha intervjuer hvert øyeblikk med de kandidatene som er aktuelle. Og etter det så kommer det nok ikke til å ta så innmari lang tid før vi treffer noen valg. Vi vet ikke helt hvem det blir ennå. Vi gleder oss til å snakke med alle kandidatene, og det er mange flere kandidater som er igjen enn det vi har plass til. Så det vil fortsatt være en del av disse som blir skuffet, men vi vet at de vi ender opp med kommer til å bli bra, fordi alle de som er igjen nå er kremfolk, liksom. Mm. Det er kjempebra. Og når det gjelder sportsspill, så det vi ønsker oss er jo en sportsspillanmelder som ikke bare liker FIFA, som har litt kunnskap om sport generelt, og som kan trekke noen linjer mellom da sport fra virkeligheten inn i sport fra spillet. Og si da for eksempel om LeBron James eller hvem det skulle være i basketball blir fremstilt på en riktig måte i spill. Også et veldig dårlig eksempel kanskje, men
hvor logisk kjenner Mario Strikers er, og hvor
ja. Ja, det er ikke sportsspillanmelders bord. Det er mer de der seriøse forsøkene på å representere en sport.
Ja, ja, ja,
ja. Ja, men tenk liksom hvis du kan anmelde WWF, eller E heter det nå, eller NHL, eller NFL, eller alle de andre bokstavene.
Ja.
Det er utrolig mange sportsbokstaver. Det er fint MSN, du kan anmelde alle sammen. Ja. MSN og ja. AG3 og
nei, jeg tror hovedtanken er at vi skal i hvert fall ta for oss de største utgivelsene. Det blir sikkert ikke sånn 40 i løpet av et år, stakkars anmelder. Men det blir i hvert fall naturligvis FIFA, og så noen av de andre viktigste greiene.
Det vil jo også avhenge av hva anmelderen er interessert i å spille selv også.
Absolutt. Mm. Men poenget er rett og slett å bare ha en sportsspillstemme som er glad i sportsspill, og som har lyst til å snakke om det, og som kan snakke om det på en informert måte. Så det blir veldig fint også. Veldig fint å få noen som er glad i det.
Det trenger vi.
Yes. Når det gjelder de andre stillingene, så er det også sykt gode kandidater der. Jeg vil jo bare nevne da, at det er jo uten tvil potetstillingen, altså den stillingen som skal på en måte ikke avlaste oss, men utfylle oss og hjelpe oss med å tette de hullene som vi får. Der var det mange søkere.
Ja, det har vært tøff utvelgelse, for det er veldig, veldig mange flinke vi har måttet å si nei til.
Ja,
det er sant. Men det er jo på en måte poteter vi også er. Vi har vært veldig store poteter i veldig mange år.
Ja.
Så skal vi få flere poteter sånn at vi kanskje kan bli litt mindre poteter.
Jeg kanskje har litt pomfrit og kanskje litt fløtegratinerte poteter.
Ja,
kanskje litt,
greit å ha litt fløte på potetene.
Ja. Ja,
det er greit å få litt nye poteter i Norge, fordi at jeg tenker at nå, vi har fått en del sånne skudd.
Ja, sånne utvekster.
Ja.
Og du vet, det er ikke så lett å se på poteten når den begynner å bli gammel.
Nei.
Altså, hvis du skreller den og den er grønn på innsiden, så bør du kanskje kaste den.
Ja, for da har han fått for mye sol på seg. Det er jo viktig for potetet.
Ellers har du ikke bakt den nok, ellers har du ikke i det hele tatt. Kanskje pakker inn i sånn papir. Jeg vet ikke, den metaforen her ble fort gitt fra oss.
Jeg vet ikke hvor med på vei med dette her.
Nei. Ikke heller, ikke heller.
Har du et spørsmål, Karl?
Ja,
ja,
det er jeg. Det er fra Rune Kjærsli Småbråten, som spør, er loddende Sonic-sticker et endetidstegn og nok en bekreftelse på at vi lever i den mørkeste av alle tidslinjer?
Ja.
Ja, der svarer jeg ja.
Ja. Altså, de kontrollerne der, de passer egentlig bare i et monter som, på utstilling som en del av pynten.
Ja, for du kan ikke bruke de, for da blir de gross.
Ja.
Ja.
Det er det som er problemet. Men jeg tror dette her må litt sånn som Xbox-kjøleskapet.
Ja.
Dette må være en meme. Dette er laget fordi noen tenkte dette er morsomt.
Ja.
Dette er fordi at det er Sonic Team som er bak her, og Sonic PR-gjengen er jo den beste PR-gjengen i hele verden.
Ja, det er strålende markedsføring da. Hvor mange minutter har vi snakket om? Vi har snakket mer om de loddende kontrollerne enn vi har gjort. Nei, pokkeren.
Ja, det spillet.
Det spillet.
Det andre det spillet.
Ja.
Ja. Nei, men det er nesten i hvert fall.
Nesten.
Ja. Nei, men det er sant. Jeg tror det er nok et markedsføringsstunt. Jeg har litt lyst på de bare for å kunne utstille de et sted. Ikke i stua, men kanskje på kontoret liksom.
Ja, kontoret var en bra plass å ha da.
Men jeg vil ikke ha det hjemme. For jeg kommer til å liksom se på de. Til og med hvis de er helt nye, så kommer jeg til å tenke at de er skittende. På en måte.
Jeg prøver å finne ut hvordan du kan. Kan du sende de på rens?
Ja, kanskje dry cleaning liksom.
Ja.
Så gidder du å rense denne dressjakka og denne kontrollen.
Åh, for meg.
Oh. Men det er nesten verdt det bare for å dra til en dry cleaner og si det.
Ja.
Det er kjempegøy.
Kan jeg ta et spørsmål til?
Ja.
Det er fra Hexowl på Discord, fra Discord-serveren vår.
Mm-hmm.
Nå som Halo-serien har begynt, så vil jeg spørre Rune, det begynner da i morgen for oss da, så innen podcasten er ute, så er jo da også serien ute. Jeg tror de har tenkt å legge ut det stykkevis. Jeg tror ikke hele serien kommer på en gang, men det vet jeg ikke nå. Men ok, nå som hele serien har begynt, så vil jeg spørre Rune, hvor tro til universet er serien? Har skjønt at jeg har tatt en noe annerledes historie enn den spillene forteller, men utenom det er det noe som, som det ikke burde være. Og jeg må innrømme at, jeg er nok ikke den største Halo-lore-eksperten i verden. Det er ikke sånn at jeg kan alle detaljene, og at jeg vet alle forbindelser og sånt. Men det virker som om de tar utgangspunkt i den samme typen historien. De har tatt liksom de store trekkene, også med denne Halo-ringen, og betydningen den har, med motsetningene mellom Covenant og Humans, med den litt sånn tosidige greia med UNSC, som da liksom er egendefinert fredsbevarende styrke på en måte, men som kanskje har en litt mer sånn shady side egentlig, med Spartan-programmet, og hvorfor den kom på plass, og hva den betyr, og ikke minst også med Catherine, også skaperen av Spartan-programmet, og Cortana og sånne ting. Har hun helt rent mel i posen? Det har hun jo ikke i spillene heller, på en måte. Så jeg føler at de har tatt serien på alvor. Jeg føler de har tatt Halo på alvor, og spint videre på tematikken og ikke minst også den sci-fi eventyrfølelsen fra spillene. Så det var ingenting der som skar veldig, bortsett fra dette jeg også snakket om i forrige episode. Jeg synes den første episoden ble litt i overkant voldelig, ikke for meg personlig, men jeg tenker at liksom dette er en serie med litt bredere appell da. At de kanskje kunne ha antydet mer, at de slakta hele den landsbyen. Sorry for spoileren forresten. Enn å vise det liksom. Ja. For det var mye detaljer da, som jeg følte var litt unødvendig. De trengte ikke å gå dit liksom. De skuffet over at de gjorde det. Men samtidig så blir jo jeg vil bare si at som en forlengelse, samtidig så blir jo disse Covenant-styrkene litt skumlere da, når du ser hvor brutale de faktisk er.
Ja. Nei, det jeg skulle si var at kan huske at jeg har sett en artikkel der det var en som har med serien som sa at de har ikke sett på spiller eller snakket om spiller når de har laget serien.
Ja, jeg mener jo det sånn i utgangspunktet er litt riktig måten å gjøre det på da. De har jo hatt consultants, også 343 er jo involvert i utviklingen av denne serien, og de kan jo Halo inn og ut. Selv om de ikke skapte serien, så har de forvaltet den nå gjennom tre hovedspill, og består jo ikke minst også av Halo-fans. Og så det selskapet ble jo grunnlagt av folk som var fryktelig glad i Halo-serien, i hvert fall mange av de i sentrale posisjoner da. Altså de prøvde å finne de riktige personene til å ta med seg liksom Halo-serien videre etter at Bungie trakk seg. Så de har jo folk på teamet som vet hva Halo-loren egentlig er. Så selv om de ikke har sittet og sett på spillene, så vet de jo det liksom.
Ja, jeg mente det ikke nødvendigvis noe negativt. Det er jo bedre å, på en måte, å lage en serie som er god i seg selv enn å prøve å bare gjenskape historien fra spillet.
Ja, og noen ting så føler jeg liksom TV-serien kanskje gjør hakket bedre også. Det er jo sånn som Cortana, som jo er en utrolig viktig rollefigur. Det er jo AI-følgesvennen på en måte til Master Chief da. Det tar jo ganske lang tid i serien før utviklingen av Cortana blir sånn skikkelig studert da. Og før hun tar, og så jeg føler at i starten av Halo-serien så var hun mer en sånn artig, ikke gimmick, men også en sideting.
Ja, for når du sier serien nå, så mener du spilserien og ikke TV-serien, sant?
Da mener jeg spilserien.
Ja, ok. Ja.
Hvor Cortana var mer en sånn kul ting, liksom. Bungie er veldig glad i AI-styrte ting og roboter og flyvende ting og sånt. Altså, det har vært veldig sentralt da, i alle spillene deres. Du har Ghosten i Destiny, du har i Marathon-serien så snakker du med en AI via datamaskiner. I Halo-serien så er det Cortana og etter hvert disse orbsa som kommer inn. Så det har føltes mer som en sånn kul sideting da, enn en sånn med en skikkelig god begrunnelse og opphav liksom, en origin-historie. Men her får Cortana en skikkelig origin-historie fra starten av liksom, og det er veldig, veldig kult.
Det er, så, ja. Spent på å se hvordan den serien faller i smak.
Jeg er veldig spent på hva folk syns om den, altså. Mm. Jeg likte den, så det er kjempespent.
Jeg lurer på om vi skal ta et par-tre kjappe spørsmål.
Ja.
Veldig godt det. Okay. Jeg tar et spørsmål som jeg får såpass jevnlig at jeg vil tippe at det er alltid folk som lurer på det, så derfor tar jeg det opp. Det er Daniel B. spør, hva slags PC-brille bruker Frida? Jeg bruker Gunnar-brille.
Jeg har lyst til å kalle det Gunnar, ja, altså, fordi ja, det er liksom...
Ja, jeg tror det er det. Ja, men de er ikke norske.
Så nei, ikke sånn.
De er svenske.
Ja.
Ja, det
jeg tror Gunnar, det er svenske. Jeg er ganske sikker på at det er svenske.
Kan man hete Gunnar i Sverige?
Ja, du kan sikkert hette
jo,
Gunnar.
Jo, det er jo den tosidige tingen selvfølgelig. Det er jo en del av det, men...
Ja, ja det er jo helt sikkert Gunnar som er på en måte poenget, men jeg synes det er mye mer, koselig å si Gunnar.
Ja,
ja. I agree.
Yes.
Nei, jeg kan ikke bruke, eller jeg kan det da, men da må jeg styrke i det. Jeg bruker jo briller, ordentlige briller liksom.
Mm.
Så det hadde sett litt rart ut å gå med det sånne hele tiden.
Jeg bruker mye den funksjonen i Windows som gjør skjermen sånn.
Ja, det er sant.
Det er.
Mm. Ja, det er, jeg brukte jo sånn, både den funksjonen i Windows og Flux tidligere. Men det er den bitte lille styrken, sier de. Den hjelper meg veldig på å bare på en måte få slappe av øynene.
Mm.
Så jeg trenger den i tillegg. Neste veldig kjappe spørsmål er fra Fredrik Syver 98. Han skriver, har Frida fortsatt planer om å fortsette Sonic 06 streams eller serie? Og den, vi har ikke lagt den helt fra oss, Carl.
Nei, det har vi ikke.
Det er planer.
Og hvis du blir for syk av å spille det, fordi det er mye sånn gæren kameraføring og motion greier i det spillet der, så kanskje jeg tar over.
Ja.
Og så kan jeg få med meg hva som skjer, rett og slett.
Vet du hva som skjer?
Nei.
Nei, ikke sant?
Jeg vet fortsatt ingenting om Sonic 06.
Nei.
Uten om de har spilt så langt.
Ja, for det er jeg veldig spent på hva du...
Ja, da er jeg også. Jeg vet om den ene scenen.
Ja. Den hadde jeg blitt overrasket hvis ikke du hadde fått med deg.
Ja, jeg er god til å dodge spoilers. Jeg vet ikke hvordan jeg får til det, men den har jeg fått med meg.
Mm.
Yes. Og så har jeg et siste spørsmål her fra Delsi. Spør, hei kjære Level Up folk, lurer på om det er noen planer for en sesong 2 av Duellen? Ja.
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 Noen som har et nytt spørsmål på lager?
Jeg kan, kjapt fra Silicoid, som lurer på hvordan det går med World-spillingen vår.
Ja.
Det var jo et fenomen som startet i oktober, tror jeg, og som har gått gjennom hele vinteren. Og så lurer han også på om vi har prøvd noen av de rundt 30 populære Wordle-inspirerte spillene. For å svare på det første først, så er det fortsatt en del av rutinen min, men ikke daglig lenger. Så jeg mistet streaken fordi jeg glemte det et par dager. Og da, ok, hvis jeg først har mistet streaken min, så er det ikke noe vits i å spille hver dag lenger.
Nei.
Men jeg spiller det fortsatt. Så egentlig mest nå for å se når New York Times setter på paywallen. Den dagen de gjør det, liksom.
Mm.
Så får vi se da. Jeg er veldig spent også på hvor lenge de holder det gratis og fritt tilgjengelig for folk.
Absolutt. Jeg har dotta Wordle, men jeg spiller fortsatt Nerdle hver dag.
Ja.
Sånn cirka hver dag.
Ja, det har jeg også snakket om i podcasten, men det er jo da mattestikker.
Yes.
Hvor du må plassere både tall og pluss og minus og ganger og delt på. Er det delt på også?
Ja.
Ja. Og er lik.
Mhm. Jeg får de som regel til på tre forsøk, men det har vært et par skikkelig tricky noen.
Mm.
Mm. Så det, den koser
jeg
meg med.
Jeg hadde en herlig en med Wordle for en par dager siden, hvor hvis jeg får bare en oransje bokstav på første forsøk, liksom, det betyr at bokstaven er med, men den er på feil sted, så prøver jeg gjerne et helt annet ord som ikke har den bokstaven for å se om jeg får en bokstav til, ikke sant?
Mm-hmm.
Så jeg gjorde det fire ganger på rad og fikk på akkurat samme posisjon, oransje bokstav, forskjellige oransje bokstaver, så jeg fikk fire bokstaver som skulle med det fem bokstaver lange ordet på samme posisjon.
Wow!
Så jeg hadde fire av fem, så det var sånn der søyle da, med oransje bokstaver, som var forskjellige bokstaver. Så da var det bare å plassere de ut da, så rettet jeg feil på første, og så fikk jeg riktig på siste.
Nice!
Ja, det var veldig rart. Den søyla så kjemperar ut. Det var en sånn oransje søyle, og så var det to grønne med et mellomrom, og så to grønne. Så jeg plasserte alle de fire på riktig sted, og så fikk jeg riktig på alle siste forsøk. Da. Det var litt morsomt. Det så ut som jeg gjorde det med vilje.
Ja, kanskje du gjør det.
Ja, jeg vet ikke.
Jeg skal vi ta runde av dere da, eller?
Yes.
Det kan være. Det kan
da gjør vi da. Dette her er Level Backup, en podcast utgitt av moderne medier. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen og arrangert og framført av Kyoshu Orkestra. Vignettene er laget av fantastiske Martin Herfjord. Du finner mye mer innhold fra oss på youtube.com/levelupnord. Der finner du også en videoversjon av podcasten som denne gangen har gameplay av...
Ja, det blir vel Tunic den gangen der. Jeg har bare en time da, så hvis du har noe mer footage, hvis du har opptaket det i første par timene, Frida, så kan du gå og sende det til meg.
Ja, jeg skal ikke sende deg alle 21 timene om opptaket jeg har, men jeg skal sende
deg. Ja, det trenger du ikke. Nei. To første timene holder massevis.
Da skal jeg gjøre. Med dere også er da anmeldelser og andre videoer, så bare hopp inn der og sjekk ut resten av innholdet vårt, hvis ikke du har gjort det enda. Vi har også en Twitch-kanal, twitch.tv/levelupnord. Der ligger det en del opptak fra de siste streams vi har gjort av et spill vi ikke har lov til å snakke om.
Nei, vi har brukt opp kvoten.
Yes.
Det har vi.
Men hvis du er interessert i å vite når vi går live, så bare gå inn der og følg oss, så får du en varsel. Når vi går live, så får du med deg alle streams vi har. Vi har også en Discord, discord.gg/levelupnorge. Så hopp inn der og vær med på de koselige samtalene som er der. Vi har en webshop, levelupnorge.myspreadshop.no og støtt oss gjerne på patreon.com/levelupnorge med det beløpet du har lyst til, for det hjelper oss virkelig uansett hvor stort beløpet er i å fortsette å drive med videojournalistikk om spill.
Oh yes,
yes. Den spreadshoppen, det var den vi glemte sist.
Ja, det var det.
Oh, ja,
det var den vi ikke fant på.
Ja, ja. Dere må jo ha regler.
Det ble ingen t-skjortesalg denne uka.
Der røyk hele profitten, faktisk, til noe går om onda.
Det er det som skjer når du er borte, du vet. Ja.
Og med da, så sier vi tusen takk for denne episoden her. Takk for at dere hørte på, og så snakkes vi igjen neste veka.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.